Парламент во резолуцијата за Македонија го поздравува формирањето на новата влада и апелира до сите политички партии да се обнови довербата во земјата и во нејзините институции. Пратениците ја усвоија резолуцијата на словеничкиот европратеник Иво Вајгел по извештајот за Македонија. Европратениците исто така ја повикаа новата влада да ги продолжи напорите кон интеграција во Европската унија и на целосна заложба кон обемните реформи во областите на владе на правото, правдата, корупцијата, основните права, добрососедските односи. Најмалку 12 луѓе загинаа во пожарот кој зафати една висококатница во западен Лондон, соопшти полицијата, додавајќи дека бројот на жртви може да се зголеми. Од брзата помош во Лондон предходно соопштија дека повеќе од 50 луѓе се примени во болница. Причината за пожарот се уште не е позната. Вооружен напаѓач пукал со огнено оружје кон група американски републикански политичари кои играле бејзбол во близина на Вашингтон. При нападот повреден е американскиот конгресмен Стив Скейлис и уште неколку луѓе, меѓу кои и функционери. Од полицијата на Твитер напишаа дека осумничениот е во притвор. Од конгресот соопштија дека конгресменот се наоѓа во болница, но дека е во стабилна состојба, а во стабилна состојба се наоѓаат и двајца повредени полицајци. Американскиот државен секретар Рекс Тилерсон ги повика пратениците да не ограничуваат способноста на Белата куќа да преговара со Русија. Тој денеска сведочи пред Комитетот за надворешни работи во време кога Конгресот е поблиску до потврдување на постојните и воведување нови санкции против Москва. Тилерсон пред парламентарниот комитет рече дека Русија треба да сноси одговорност за наводната вмешаност во кампањата на минатогодишните преседателски избори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Прво да се реши прашањето за името ако сака Македонија да влезе во Европската унија и НАТО. Го повтори ставот грчкиот министер за надворешни работи Коцијас на средбата со македонскиот колега Димитров во Атина. Се согласија дека прашањето може да се реши, а за тоа потребни се конструктивни разговори, нешто што досега недостасувало. Димитров побара поддршка за интеграциите на нашата земја. Миркица Попович во продолжение.
Патот за решавање на името е долг, но со конструктивни разговори и мерки за подобрување на заедничките врски ќе стигнеме до решение, изјавија денес во Атина шефовите на дипломатиите на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Коцијас. Димитров на првата официјална средба во Грчкото Министерство за надворешни работи побара поддршка од грчката влада и јавноста за членството на Македонија во